Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og mot om fiske. I dag skal vi snakke om viltstell. Åsmund Fjellbakk, du viltforvalter I Østfold. Du utdannet naturforvalter med hovedfag på utsetting av harer I vannsjø. Du jeger, du ornitolog, og du levende opptatt av dyr, fugler og natur. Du har også sett mange viltstellstiltak og kunnet vurdere effektene I ettertid. Sånn som helt generelt, men har viltstell noen forskjell?
Ja, det kan jo være en viktig faktor I forhold til den høstingen man skal gjøre av vilt på et område man har. En del tiltak har noen forskjell, andre kanskje mer nyttesløse. Men det gjør I alle fall at man da opprettholder en kanskje en større helårsinteresse for viltet I terrenget sitt enn man ellers hadde, at man bare reiser dit kun for å jakte.
Ja, det er litt den tankegangen om at du ikke bare skal høste, men også så.
Ja, nettopp. Og det at du oppsøker terrenget gjennom året, ikke bare når du skal høste det spiselige viltet som du gjør en liten periode på høsten, så blir du kjent der. Kjenner viltbestandene dine bedre, og har antageligvis også større glede av deg selv. Men du kan bidra til at det du ønsker kanskje har en litt bedre livssituasjon, og opptrer I litt større mengder enn det du ellers kunne.
Det var jo en gang, når man leser gammel litteratur, så dukker jo begrepen om å kle fjellene med ryper, og det var viktig, det var veldig viktig tidligere. Hvor viktig oppfatter du at det I dag?
Viltet har vel ikke I samme grad betydning for lokalbefolkningen rundt I hele landet som en viktig føderessurs. Det tror jeg vi kan være ganske overbevist om. I dag det nok matvarekjedene som I større grad preger kostholdet vårt.
Ja.
Men allikevel så den jakttradisjonen og det å bruke nærområdene like viktig.
Og så det spennende det du sier, det der med at du gjennom viltstell får ferdes I terrenget hele året. Altså det gir jo en tilleggsverdi langt utover det bare å være der på rukkejakten.
Ja, det det jeg tenker på. Og det at du da der på ettervinteren og har morfeller eller prøver å jakte rev og så videre og så videre, det gjør at du også utvider din egen jaktsesong. Ved at du gjør flere ting der. Ja, om du der på sommeren og inne med en viltåker eller foran av ender eller hva du måtte gjøre, liksom, så blir det et mer helhetlig bilde. Og det nok litt mer sånn det var før, altså at de som jakta I et område, de brukte det hele året.
Hva slags, hvis vi kan prøve å foreta en sånn grovindeling her, hva slags typer viltstelttak det vi snakker om?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det mye forskjellig da, men fôring av vilt jo en hva skal vi si, utbredt og vanlig del som tilpasset at vi hadde Og så tilpasser oss litt til det der med vinteren, som en smalhans for viltet, og prøve å få flere til å overleve gjennom vilteren, og dermed skape en større produksjon neste år igjen.
Ja.
Det en sånn gammel grunntanke her I Norden, hvor vi har tøffe forhold på vinteren.
Fordi det flaskeholdsen?
Ja, det sånn vi tenker.
Ja.
Og det stemmer jo for en del arter I alle fall. Sånn som her nede på Østlandet, så hadde det vært sånn klassisk I forhold til rådyr, for eksempel. Men også en rekke andre arter. Men da driver jo det med det på hjort og elg av helt andre hensyn, altså holde vekk fra trafikkdøden og så videre,
ja, ja.
Som en litt annen sak. Så jo da, så det både det med viltåker for å holde dyr og bruke et visst område i sommerhalvåret for bedre en ganske mager skog til å bli et litt mer interessant område for en del arter. Mm. Det jo noen som ser på, så det at du fôrer ender på sommeren, som gjør at den bruker dine vann mye mer enn det ellers ville ha gjort. Mm. Det mange sånne tiltak.
Men hvis vi tar det med, råder, for det jo veldig mange som opptatt av, i hvert fall her sørafor. Og hva viktig når du skal fôre rådyr? Altså når skal man begynne? Hva skal man fôre med? Hvor skal man legge fôringsplassen? Hva viktig å være oppmerksom på når man skal fôre rådyr?
Det første man tenker på, det jo nåværende bestemmelser om at det forbudt å fôre hjortevilt.
Ja, ja.
Og sette ut saltstein til hjortevilt på grunn av denne skrantesjuken.
Ja.
Men ellers så det jo det at man da må se pente hvordan blir situasjonen her på vinteren? Mm. Altså, hva fungerer for rådyra da? At man ikke gjør det inn I de delene av terrenget hvor gaupene liker seg best, for eksempel.
Nettopp.
Et hensyn. Et annet hensyn at det bør være storvokst skog som gjør at det lett å ta seg fram hvis det blir mye snø.
Ja. Ja, for hvis du legger fôringsplassen feil, da fôrer du egentlig gaupene.
Det kan du risikere. Vi har jo folk her som har sluttet med å fôre rådyr, rett og slett I den perioden vi hadde mye gaupe for noen år tilbake.
Ja.
For de så det at gaupene tok rådyr ved fôringsplassen jevnt og trutt gjennom vinteren. Men på den andre siden så gaupene såpass dyktige at de finner rådyr uten fôringsplasser også.
Akkurat.
Men da finner ikke vi resten av det gaupa har tatt.
Nei.
Ikke sant? Så det litt sånn, hva ser vi og hva ser vi ikke av det som skjer?
Ja. Ja.
Gaupene tar sine råder rett I uka, eller hva det måtte være, helt uavhengig av om vi fôrer eller ikke.
Akkurat, ja.
Men det skaper ganske mye forstyrrelse på fôringsplassen da, at gaupene der ofte.
Mm.
Så
det det litt åpent, med litt åpen fôringsplass?
Ja, men samtidig litt sånn granskog som gjør at de kan gå til og fra og så videre. Kort vei til skog hvis du fôrer I åpent lende, så du slipper å vasse I mye snø og så videre.
Mm. Legger du fôret rett på bakken, eller bygger du trær, holdt jeg på å si, med tak? Altså, hva det som gunstig når man skal legge opp en fôringsplass for rådyr?
Det spørs jo hva slags fôrtype du bruker, men her så vet jeg tidligere så brukte de jo mye sånne fôringsautomater, brukte kolavrettspellet som lett å håndtere og forholdsvis billig, og som fungerer bra som fôr til rådyr, uten at det ikke så godt at de blir ved fôringsplassen på sommeren.
Okay.
De sprer seg ut igjen.
Ja.
Det ikke noe som holder dem på stedet.
Nei.
Sånn gjennom året. Og da brukte de enkle fôrautomater, sånn så du holder pelletsen tørr. For rådyr et sånn feinsmekker, så det å fôre med høy I en høyhekk ikke noe særlig aktuelt. Men mange har brukt rådfrukter av forskjellige slag.
Mm.
Gullrøtter, poteter, avfall fra grønnsakproduksjon I store områder her.
Mm.
Så vi har jo hatt situasjoner, for eksempel I Rygge kommune tidligere, så gjorde vi en sjekk den harde vinteren på 80-tallet, at det var ca. 200 rådyr som gikk på fôringsplasser, og det var ikke fôringsplasser som var laget for rådyr, men det var rett og slett at man går gjennom og sorterer sine råvarer I landbruket før man leverer til grossisten,
ja.
Og resten tømmer man på jorda, det blir pløyd ned igjen og harvet ned på våren. Og I hevene med kålblekker og poteter og gullrutter og rødbetter og hva det måtte være, der gikk jo rådyr av. Det klart, det en betydning da for en større område enn det enkelte jaktterren, kan man si. Men når det skjer sånn, men det har jo med landbrukets virksomhet å gjøre, og ikke primært at noen gjør det for rådyr. Men vi har hatt snøperioder her, OL-vinteren for eksempel, hvor folk da I stor grad fikk tak I den type rotfrukter og kjørte det inn på skogen og la det ut langs brøyta veier, så rådyrene rett og slett fikk tak I det, og på sånn sett så berget de en rådyrbestand gjennom vinteren.
Akkurat. For det ikke noen tvil om at det hjelper?
Ja, når du får harde vintre,
ja.
Så hjelper det.
Mm.
det alltid noen rådyr som overlever en hard vinter, som har plassert seg på et helgere sted, som det lite snø. Men mengden rådyr bruker lang tid på å ta seg opp igjen etter en tøff snøvinter. Det ser vi jo, det store forskjeller, for eksempel bare i Østfold på og livsvilkåret på vinteren på rådyr.
Mm. Når det selvfølgelig med det opplagte forutsetningen at det lov, men når vil det være riktig å starte fôring av rådyr, og når vil det være riktig å avslutte?
Det litt avhengig av formålet. Hvis du gjør det som et sånt nødtiltak som jeg snakket om i OL-vinteren, hvor det var mye snø, så må du legge det ut der hvor rådyra Da har de sluttet å vandre. Som veldig mye rundt omkring, men ellers er det å ha et sted hvor de får litt fra før det blir skikkelig snøvinter. At de er bortom der og vet om det utover høsten, men så bruker de det mer først når snøen kommer. Og da gjelder det å ha ting som kan ligge, som tåler å ligge ute, sånn som rotvekster for eksempel. Og da vil du se at de over år lærer seg disse stedene, og kalvene blir med mora si dit, og for så vidt så forplanter det seg i hele distriktet at man går dit om vinteren, så det kan samle seg veldig mye rådyr på et sånt sted. Og det da også en av grunnene til at det forbudt, fordi at det vil være en veldig sånn smitteplass hvis du først har sykdom i området.
Ja. Så rådene overfører denne kunnskapen videre til...
Ja, de blir med og skjønner seg på det. Ja. Så gammel foringsplass inne ved Landbrukshøyskolen, så man at rådyr faktisk helt fra langt ut i Vestby og fra og ut i hele Follo var der om vinteren.
Du var.
Og det har jo med at rådyr er revirhevdende, så også når kalvene da blir store og skal finne sitt eget, så må de forlate mora og hennes sted, hvor hun har vært med dem sommer og vinter, da, og gå og finne seg et nytt revir og bli der. Men allikevel, når vinteren kommer, så husker de den gamle plassen. Og på vinteren har de jo ikke revir, og da bare går de. For de vet at det den enkleste løsningen, en grei måte å takle vinteren på.
Spennende. Når det gjelder andre viltarter, Rosmen, er det andre viltarter det har noe hensikt å fôre?
Det er vel en del som svarer bra på fôr, men som egentlig ikke har like, hva skal vi si, tilsvarende behov for å klare seg gjennom en tøff vinter. Det fikser de allikevel greit. Harer vil jo bruke en fôringsplass med høy, for eksempel med godt høy, oppsøke den på vinteren. Ender vil oppsøke et vann hvor du fôrer, så går det etter at isen har lagt seg. Men når det blir kaldt, så trekker de allikevel unna for is og drar sørover eller ut mot kysten. Så det er for så vidt mange arter som reagerer kraftig på fôring. Og da kan du jo styre på en måte litt hvor mye de bruker ditt terreng og ditt område. Et kjern hvor du fôrer vil ha mye større aktivitet av ender, og da særlig stokkender, enn et hvor du ikke fôrer. Og du vil holde seg der lenger utover høsten.
Og selvfølgelig optimalisere mulighetene for å ta ut noen ender.
Ja, da er det jo liksom det som kanskje er den viktigste delen, at det gjør at du får et sted hvor du lettere finner de endene som bruker distrikter rundt deg. Så du på en måte øker tilgjengeligheten av dem hos deg. Uten at det egentlig kan sies å være å lokke eller jage vilt fra naboens terreng som er forbudt. For det kommer fra store avstander inn ifra sjøen og fra større innsjøer og steder hvor de ligger og hviler på dagen, ikke sant? De kommer ifra en del av disse verneområdene hvor de ikke har jakt, hvor de hviler og får være i fred hele dagen. Så flyr de ut i skumringa til gode veiteplasser. Enten de spiser korn på noen jorder, eller de oppsøker sånne steder hvor det fôres noe ender.
Hva fôrer du ender? Og når du begynner fôringa, hvordan gjør du det som er praktisk?
De fôres jo helst med korn. Og da er det greiste å lage fôringsflåter som gjør at du fôrer ute på vannet. det gjør at det blir ikke en sånn der fest lokale for grevling for eksempel som feder seg på korn om høsten eller at det blir masse kråkefugl som nøtte skriker, henter korn og gjemmer i skogen og supplerer vinterforholdet sitt og så videre og så videre da det stort sett bare ende som bruker det og da ligger kornet i vann i en sånn liten sånn flytinnretning i kasse der kan være også en sånn liten fôrautomat eller noe og de liker jo å ha et fuktig korn å spise det vet alle som har kastet brød til ener at de gjerne snadrer med det i vannet for å bløte det opp før de spiser det og så nærmer kornet at det ligger i vann og sveller så det mye lettere fornøyelig for enden og så synes de trygt å være på vannet og spise revefritt og fint så legger det kanskje et sted hvor det litt lave horisonter ikke innunder alt for stor skog slik at de på en måte litt skjermet for hønsehauk Det setter en pris på.
Ja.
Den vil også oppdage at det mye ender der, ikke sant? Så den følger med på det der.
Mm. Og dette oppdager den når de
ja, altså de er, ser området? Ja, 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 de er jo i løpet av natta så er de høyt og lavt, altså.
Ja.
De er jo utrolig nattaktive og finner ut sånne ting. Det er klart at det ikke noe sånn som at det velger ikke inn ender på en natt, liksom.
Nei.
Det tar litt tid. Så de skal flytte seg litt rundt, og de skal oppdage det, de skal treffe kamerater og ta med de tilbake dit igjen, og så videre utover høsten. Så, men gjør man det, så vil også ender huske det til neste år, og lettere komme inn igjen da. Så det det noen som benytter seg i forhold til å kunne jakte ender på et sted hvor det egner seg til jakt, og ikke på alle andre steder kanskje hvor det gode vannbiotoper innen vinduene til folk, og så videre, og så videre. Veldig store vann, hvor det langt og vanskelig å få tak i, og den veldig glissent plassert, så kan du der ha en mulighet for å jakte dem ganske effektivt på et mindre sted.
Spennende. Når er det man begynner å legge ut fôr?
Da må man begynne på etter sommeren. Ja. Altså juli, august, når endene begynner å fly rundt, disse kulla er flyvedyktige, så begynner de å farte rundt og finne, da er det bare mat som regulerer hvor de er egentlig, og at de får være i fred, at de ikke er for mye forstyrrelser. Så da er de ganske aktive.
Du nevnte hare. Hva er det mulig å foreta seg noe aktivt sånn, når det gjelder fôring og hare?
Ja, du kan fôre med høy.
Ja.
En del feller og trær, ospetrær, som er litt store, som man spiser barken begjærlig av. Det gjør forresten hjortevilt også, til en viss grad. Men hare er jo litt sånn som ender, at det gjør at du får dem til å bruke det området litt mer. Farte dit og spise og ha det som en del av sin nattlige runde, så du lettere får kontakt med dem hvis du skal dit med harehund om morgenen. Mens du øker ikke den generelle bestanden.
Nei.
Du påvirker ikke bestandsnivået sånn, på sikt liksom, på den måten. Men det flere som oppholder seg der du driver med dette her. Og det gjør dem jo noe mer lett tilgjengelig på jakt.
Ja. Ja, for haren klarer seg selv som klovdrekk.
Ja, ja den klarer seg veldig bra selv. Kanskje best selv.
Ja.
Men det, og så er det jo ikke sånn som med rev at man liksom fôrer for å sitte der og jakte.
Nei. Nei.
Det er jo ikke sånn at man har jakt, det er noe helt annet enn å sitte på åte.
Du må fortelle litt om et veldig spennende prosjekt som har pågått i mange år, og det innebærer også fôring. Det her er skogsfuglprosjektet i fjellet.
Ja.
Hvor det er gjennomført fôring av småråviltet. Hva er det du, eller hva er det som...
Det er ganske spennende, egentlig, fordi at da titter man litt på hvordan arten egentlig fungerer, og hva som skjer i naturen. Og det er gjort i et område hvor det er noen som har kjempestor interesse for skogsfugl, som har drevet systematiske tellinger av skogsfuglkull og fugl på leik fra 80-tallet, i samarbeid med forskere ved UMB. Og de har fulgt opp dette, lager gode årsrapporter og gjør ting veldig systematisk og ordentlig, så det er veldig gode data i bånd over lang tid. Sjekke smågnagere, insekter i blåbærlyng og alt mulig rundt det. Men det man gjør, det at man ser at skogsfuglen, den begynner å verpe sånn i 1. mai. Ryger, og så kommer det kyllinger da i mai, juni, var små utover I juni, som jo den perioden hvor de fleste, det store antall skogsfugl blir borte. Så det med kyllingoverlevelse, altså overlevelse av egg og kyllinger, liksom det som styrer hvor mye fugl du har om høsten, og det vet vi fra smågnager, skyplyser og ryper og alt det der. Men og her også ser vi at smågnagersyklusen til en viss grad slår ut. Når det ikke var når du da legger ut fôr til disse generalistpredatorene, altså rev, mår, krokkefugl og så videre, som jo har mange matkilder, men I denne perioden også bruker skogsfugl, da får de jo en veldig lett foreldreoppgave. Det bare å fly dit eller gå dit og hente mat til ungene, ta med seg ungene dit og la dem lære seg å vite og så videre. Som gjør at du unngår at den bruker masse energi på å lete opp skogsfuglreir, finne skogsfuglkull og ta kyllingene.
De får jo fri lunsj til.
Ja, det fri, åpen restaurant.
Ja.
Og det begynner de da med begynnelsen av mai, før egglegging. Og fortsetter, ja, trent til Sankthans, da viser det seg at etterspørselen synker radikalt. Da det tydelig at mange av disse dyreungene må klare seg selv, og så videre. Så de der I to månedene der, da fôrer man. Etter 15. juli så sitter man jo på disse åtene og prøver å skyte rev også. Men så ser man at jo, da får du en effekt, og det har de gjort forsøk og jobbet systematisk med, at man faktisk I et område fôrer, og I et annet område fôrer man ikke, og så teller man kyllingproduksjonen I begge områdene. Og etter noen år så bytter man område, for å sikre seg at dette ikke områdeavhengig, og så ser man effekten, og da ser man at man får omtrent dobbelt så høy kyllingproduksjon der man fôrer, som der man ikke fôrer. Og det ganske stor forskjell I naturen også. Men hvis du ser på harer I det samme området, så har det null effekt.
Ja,
I hvert fall tilhører man null.
Okay.
Og det har med at harene de får unger fra april. Mars-april får de første kullet. Ikke sant? Så får de unger I juni, og dem går det kanskje litt bedre med. Men så får de unger I august-september, og kanskje enda senere. Så det bare en liten del av harenes produksjon som vil ha nytte av det. Og sånn det jo for mange andre arter også. Men nå har jeg ikke undersøkt liksom for eksempel om trost har bedre ungeproduksjon når det fôres og så videre. Men det kan man kanskje anta I forhold til nøtteskrik og kråke som bruker disse åtene en del. Men da sørger man også for å ikke fôre til andre tider av året. Så, slik at man ikke pådrar seg den større råviltbestanden som du da vil opprettholde med kunstig fôring gjennom året. Det jo viktig, det jo det som liksom sjakktrekket her. Du fôrer når predasjonen som hardest, og så gjør du det ikke resten av året.
Nei. Det jo genialt, egentlig. Også for det vil du da si at vinduet eller flaskehalsen for skogsfuglen akkurat I to måneder.
Ja, det da de fleste individene blir borte.
Nettopp. Og da sørger man for at de som tar dem nettopp fornøyde.
Ja, ja da.
Det jo helt genialt.
Ja, det jo ikke noe sånn absolutt. Altså, all predasjon blir ikke borte.
Nei.
Men den blir tydelig endret. Ja. Så det veldig spesielt egentlig at noen har jobbet så systematisk med det, og gjort dette på en ordentlig og vitenskapelig måte, slik at det faktisk etterprøvbare data.
Ja. Og hvor mange områder skjer den foringen?
Nei, det I midtre deler av Østfold, I noen kommuner der. Det ganske, ganske store skogsarealer, og det bra skogsfugl bestand I området.
Ja, og dette private initiativ, det?
Det private initiativ, og samarbeid med grunneierne I området.
Ja.
Som har betydning for alle som jakter skogsfugl der, for så vidt også.
Har ikke det prinsippet også vært prøvd gjennomført eller gjennomføres I forhold til rev og rådyr I delen av Sverige?
Jo, men jeg vet ikke helt om man har fått, hvordan utslag man har fått på det. Altså.
Nei.
Det kjenner jeg ikke til, men jeg mener at man har prøvd å se på noe av det samme.
Mm.
Man har også prøvd I Finland å se på noe av det samme på skogsfugl. Jeg kjenner ikke detaljen til hvordan de har fôret og hvordan de har gjort det. Men de fant ikke den samme effekten der.
Nei.
Så man skal nok være litt nøye med hva man gjør for å få det til å fungere.
Mm.
Og det krever jo en del jobb da. Du skal ha en del åter, du skal stadig ut. Jeg vet på sommeren hvor fort dette her blir borte som du legger ut sånn. Det skal suppleres hele tiden med mat, ikke sant?
Ja.
Så det klart det en jobb.
Ja. Spennende. Jeg tenker på det her med utsetting av vilt for å bedre en jaktbar viltbestand. Og du tok jo hovedfaget ditt nettopp utsetting av harer på en øy. Så har jeg må spørre igjen, ja. Litt naivt kanskje, har det noe for seg å sette ut vilt?
Det mange utfordringer med det. Hvis du ser til Danmark, delvis England, Tyskland, man driver med fasanutsetting, rapputsutsetting og sånn, for å holde jakt og så videre I gang, så ser man at det krever en enorm innsats, I tillegg til selve utsettinga. Det grunnleggende at man bruker individer som har vært oppfødt av individer som holdes I fangenskap. Og der viser jo forskning at en generasjon I fangenskap med fasaner endrer atferden hos avkommet. Fordi at den generasjonen som foreldre har unngått den naturlige seleksjonen. Og da får du med en del individer som skulle vært selektert vekk I bestanden allerede selv. Så det er ganske vanskelig. Samme gjelder antageligvis også hare. Men det jeg så det var at harene forsvinner som en del av revens, hva skal vi si, naturlige levesett. Når de går sin runde gjennom reviret og jakter hovedsakelig på mus og smådyr, så finner de harene. Ta med seg den til hiet. Da tok de en eller to hver natt. Det var på fastland da. Satt ut på øyer, så gikk det bra. Det var ingen som ble tatt. Før det kom en rev svømmende. Og da tok en alt. Så reven utrolig effektivt. Og det litt tragiske for haren at det betyr at 9 av 10 harunger blir tatt av rev I løpet av sommeren, mens det utgjør langt under 5% av revens ernæring.
Akkurat.
Så det betyr egentlig ikke noe stort for reven til eller fra.
Nei.
Men det tragisk for harebestand.
Ja.
Så det noe med predasjonens effekt da. En sånn generalistpredator som tar litt av alt, hvordan den kan slå ut på andre arter.
Så tilstedeværelse av rev når det gjelder hare, da er det noe håpløst?
Da I hvert fall rimelig håpløst å sette ut noe.
Ja.
Det var litt bedre overlevelse på de som ble satt ut om vinteren. Da har reven antageligvis et helt annet søksmønster, og vet at det fryktelig vanskelig på å ta til en voksen hare, og bruker ikke mye arbeid på å leite opp tid. Men harunger jo ganske naive skapninger,
ja.
Som var ikke konstruert for å stikke av. De stutt I beina ganske lenge. Så rev og hare et dårlig kombo.
Det var også, husker jeg, tidligere mye snakk om utsetting av skogsfuglkyllinger. Jeg har hørt mindre om det de siste årene. Hvordan?
Ja.
Hva var erfaringen der?
Nei, erfaringene var vel omtrent de samme. De ble veldig fort borte. Det jo det som med utsetting, at det man setter ut individer som sårbare, som ikke kjenner området I hele tatt. Ikke sant? De har ikke noe lokalkunnskap, de ikke helt blotta for all kunnskap, har levd under andre vilkår. Og så skal de presumptivt klare seg like bra som de som har vokst opp der ute, med predasjonspress hele tiden, og hvor hele adferden går på å prøve å unngå å bli spist. Det egentlig dårlig odds for de som blir satt ut. Det går noe bedre med ender, for eksempel. Der har man ikke det predasjonstrykket.
Nei.
Og det har noe med at de ute på vannet og klarer seg bedre. De sliter en del med mink og så videre, og kråkefugl og så videre, men de har en mye større overlevelse. Nei, så skogsfugl, det vet jeg ikke om noen helt tatt setter ut lenger. Det ble også satt ut for å få tilbake bestander som hadde blitt borte. Mm. Fordi at forutsetningene for å være i skogsfuglområdet hadde blitt dårlige. Mm. Av helt andre grunner, liksom. Men at det var ikke mangel på fugl, men det var rett og slett endringer. Som vi ser tettstedsnære områder, i hvert fall her i Østfold, så ser vi at skogsfuglen har blitt borte i løpet av 30, 40, 50 år. Mm. Fra rike bestander ut mot kysten, så må vi nå øst for E6 og midt innover i fylket, før vi finner noen større sammenhengende skogsområder. Ja. Der klarer de seg bra. Mm. Så nei, det er ikke lett å klare å endre en bestand ved å sette ut dyr, fordi at det er ikke mangel på dyr, mangel på produksjon ofte, som gjør at en bestand er som den er. Det er... Klart, det grunnleggende ligger jo på at man har et visst nivå, og det er livsgrunnlaget. Men så blir det også holdt nede under det nivået av predasjon og av dødelighet, ikke sant? Mm. Og det å sette ut flere individer i et sånt system er liten sannsynlighet for at det gir suksess, egentlig. Mm. Naturen er en ganske sånn komplisert og svær maskin å prøve å få til å gå annerledes.
Mm. Og svært usentimental.
Ja. Det er jo sånn. Ja da. Neida, det er å spise og bli spist. Det er så enkelt som det.
Ja, ja for det du sier her, egentlig at det blir gjerne til at de man setter ut, enten er hare eller skogsfugltillinger, er de som i utgangspunktet er logisk preparert for en sånn tilværelse.
Ja, det er det. Dessverre så er det sånn. Altså, vi klarer ikke så enkelt å designe dem for å takle det.
Nei.
Det går noe bedre når man setter ut voksenfugl som da får kyllinger ute og så videre. Men også det er ganske vanskelig å få til å fungere bra.
Mm.
Så, og naturen har jo, altså alle disse artene har jo stor produksjonskapasitet hvis de får ungene sine til å leve opp. Mm. Det ser vi jo, altså det har vært demonstrert gjennom alle tider, og det har folk sett i alle tider, disse museåra, lemmenåra i fjellet.
Ja.
Hvordan du da plutselig liksom plutselig da kler naturen fjellet med ryper, mm. ikke sant? Og det er det vi drømmer om kanskje som jeg, at sånn skulle det jo vært bra imellom her også.
Ja.
Det var lenge siden sist det var sånn, ikke sant? Så jeg skjønner jo den måten å tenke på. Som jeg, så er det helt naturlig at du ønsker deg litt mer vilt.
Mm.
Men naturen er ganske tøff altså, på det området, og særlig store deler av, hva skal vi si, befolkningstette områder, hvor vi nå som kjøper liksom dobbelt så lange beltereimer som de som levde på 50-tallet, bor, og alt vi sprer om oss av overskuddsfôr og mat, som gjør at vi opprettholder en bestand av generalistpredatorer som ikke hadde livsvilkår den gangen vi brukte alt. Vi brukte det, vi fôret kaninene med det, vi fôret hønene våre med det.
Det var ikke noe spill.
Nei, altså du hadde høner og bakgårdsgris og ikke sant? Alt som ble brukt, sånn som i landbruk egentlig.
Mm.
Du hadde noen som tok seg av næringen, helt til det ble jord. Og det bildet der, hvor vi liksom har så mye ting å leve av for disse som da er ute og preger viltbestanden andre deler av året, det gjør at forutsetningen er litt tøffe mange steder.
Mm.
For småvilt, særlig.
Mm. Så, for det er jo veldig kjent at jakttrykket er naturligvis størst på de bestandene som er i bynære og tette folk og områder. Men det du sier er at i tillegg til det, eller kanskje vel så mye som det, så skyldes det sterke predasjonspresset at vi bidrar med så mye avfall og spisbart til reven. Til de andre generalistene, at det blir sånn dobbelt effekt her.
Ja, det gjør det. Men du ser noe litt tydelig i fjellet, hvor du får hytteområder inn i relativt urørt fjellterreng,
mm.
Hvor du ser hvordan revenbestanden øker, hvordan nøtteskrikene florerer, og hvordan reven bruker skiløpene for å komme seg rundt i fjellet, og leiter etter matrester på alle rasteplasser,
mm.
bruker skiløpene, ikke sant, du får plutselig en helårs revebestand i et område som normalt sett ville reven trekke mot bygda på vinteren. Og som sikkert gjør at du får noe mer predasjon på arter I fjellet der, for eksempel rypebestanden.
Ja, for dette lærer reven, og reven lærer seg dette åpnet veldig veldig raskt, hvor det mat og vind.
Ja da, ja da, og det ser du på kråkefugl også, at de meget smarte og skjønner seg på dette her, altså. Så de lærer utrolig fort hvordan de skal takle oss. Du kan se på bensinstasjonen på Vestby, sør, hvor det Kaje som har lært seg at hun må gå rundt og fange blikket ditt, oppmerksomheten ditt, se størselig ut liksom, og stille seg foran deg, og stirre på deg. Når du har vært inne og kjøpt noe I kiosken. Hvis du kjøper bare bensin, så det ikke så interessant. Men den, ja, ja. Altså det sier noe om at de har en enorm evne til å studere oss, finne ut hvor det mat, når det mat, hva driver vi med.
Fantastisk.
Ja.
Jeg tenkte på det her, jeg kan ikke helt slippe det, det her med fôring. Alt vi etterlater oss I løpet av høsten, vi som jakter storvilt, det mye måneder, altså, som ligger rundt om. Så det vi vel da kanskje gjør, at vi mer eller mindre uvitende bidrar til å fôre predatorbestandene langt utover seinhøsten.
Ja, det klart at de bærer vekk og gjemmer tonnevis med mat som de kan bruke da, når det blir tøffe dager. I dette området vi snakket om med skogsfugl og predatorfôring, så de systematiske på at de tar med seg alt avfall fra storviltjakta ut av skogen. Og mye av det blir jo da lagt I fryseren og brukt til å fôre med på våren. Så det nok en viktig faktor. Fordi at vi har en hjorteviltbestand som jo eventyrlig høy, mye, mye høyere enn det vi hadde før. Så det tror jeg en viktig faktor I forhold til å oppbære disse generalistpredatorene, åtselighetene som er innover I skogen. Og vi ser I det store grass, liksom, hvordan ravnebestanden for eksempel øker her på lavere deler av Østlandet. Og har gjort noe ganske lenge. Det klart at den en ekspert på å utnytte sånt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så det tror jeg et godt poeng du har der.
Jeg tenker på et annet aspekt ved min stil og smøt, dette med råviltjakt. Det å holde etter råviltet, som det heter før. Det heter vi kanskje den deres. Hvor effektivt det?
Ja, det kan være ganske effektivt. Men det krever en innsats. Du kan på sånne arter som mårdyr, som har relativt lav ungeproduksjon, så kan du holde bestanden ned gjennom fellefangst, for eksempel. Det blir ikke det å fange den siste, det ikke noen enkel sak.
Nei.
Og sånn det også med jakt på rev. Der må du på en rev som liksom den store generalistpredatoren vår nesten overalt I landet, så må du nok bruke mange forskjellige metoder. Den kan du ikke sette opp feller og tro at du får særlig mange rever. Der får du noen årsunger kanskje, og en annen slenger ellers. Mens hvis du varierer og bruker revejakt, håndjakt, lokkjakt og så videre I tillegg, så slik at du får et høyt nok trykk på dem, så vil du kunne ta ut en betydelig del av bestanden og få en effekt, kunne holde en bestand lavere enn den ellers ville ha vært. Og det går an. Og det klarer man, og da ser man I hvert fall I Østfold her, når man har gjort det I noen områder, så ser du også effekt på en enkel ting som lett å se, det antall kalver per voksen rå I august. Hvis du ikke gjør noe, så omtrent halvparten av kalvene borte når du kommer til august.
Og det såpass,
ja. det har varit mycket mer I perioder. Men efter reveskabben så var det mycket mindre. Då var det vanligt med trillingråer överallt. Och det man snackade om då, det var de med fyra. Oj, ikke sant? För det var fantastiska rev. Men det har justerat sig tillbaka nu när reven har kommit igen. Och vi ser att det slår ut hvis du jakter. Då får du istället för att du ligger lite mellan en och en halv kalv per år liksom, så är det runt två. Vi står lite rev. Det betyder inte att reven inte är där, men man har inte samma fokus på jakter och kalvar. Och det har nog något med åldersfördelningen av revbestånd när du jakter hårt så får du ungrever in hela tiden. Det är inte de som har varit där I årvis och lärt sig den bästa måten och enklaste måten att jakta rådjur på att leva I de områdena. Plus att de som kommer in, de yngre dyr, får ofta lite mindre kull så att tillväxten I revbestånden lokalt blir lite mindre. Men de går långt och de kommer alltså. Det kommer nya rever hela tiden. Och mycket av det en tar ut genom jakt är ju nettopp disse streifrevene. Det säger de som jakter på att systematiskt är att liksom för jul och fram emot paringstiden så får du stort sett bara unga handrever. Men det är först på senvintern att du får skutt någon revetisper efter paringen.
Mm. Men här håller inte oss med att du eller jag enkelt skjuter ut 6-7 rever från var på gård. Altså, her snakker vi om en innsats over et større område.
Ja da. Det har jo vært forsøkt, for eksempel I Hedmark, ganske systematisk. Bøtteslag I jeg og fisk og flere var jo voldsomt involvert der. Vi har hatt der hos oss sånne distrikter inne I fylket I Østfold her, hvor man hadde revjaktkonkurranse. Det var en fin premie til den som klarte å skyte flest. Og det vil jo alltid være en som ikke har en fast arbeid og som kan være oppe om natta hele vinteren og sitte på åte.
Ja.
For det her, det krever stor innsats. Altså.
Det krever litt.
Skal du skyte 30 rever på en vinter, så skal du gjerne bruke noen netter. Altså. Mm. Og være systematisk og kanskje ha flere åter og følge med og så videre. Så det krever liksom stort fokus. Mm. Og det nettopp det du sier at da må flere må være I sving og du må kunne dekke et litt større areal for å få en tydelig effekt av det. Mm.
Hvor kan det gå an å være litt konkret I forhold til hvor stort område må man dekke, hvor mange jegere må være I sving, hvor mange rever man har skyttet før man kan si at dette må være litt I gang?
Ja, antall rever veldig variabelt I forhold til den bestand du har. Men det som vel at den uansett må prøve å skytte så mange man klarer. Den siste får man nok ikke skutt uansett, ser ut som. Det skal godt gjøres, da må det være... Noe som gjør at det ikke stor innvandring til området, altså geografiske barriere eller et eller annet. Men enkelte steder virker som det kommer rekende rever hele tiden. Mm. Så det veldig forskjell på området og sånn. Men jeg tror vi snakker om liksom, I størrelsesorden en kommune.
Akkurat. Mm.
Selv om det har vært kommunesammenslåing også, som gjør at perspektivet endres. Så I hvert fall et relativt stort distrikt, det helt bygd for eksempel, bør samarbeide om det.
Ja.
Og det klart I dalførene hvor du ser mye rev kommer ned mot bygda på vinteren, så forutsetningene ganske gode egentlig for å få kontakt med en stor del av bestanden.
Mm. Og så har jeg hørt at det ikke helt tilfellig når man skyter dem heller, og at de revene som måneder mest holder på å si å ta ut, det de som man skyter litt sent på vinteren.
Ja, det de revirhevende revene etter paringa, som gjør at da får du I hvert fall ikke de gamle revene som kjenner området godt I samme grad til stedet, liksom. Mm. De som vet hvor de skal gå og hva de skal gjøre for å få tak I det og det. Det vel litt sånn man prøver å holde på frem til jakttidens slutt ute I april. Det jo lang jakttid på rev, så det store muligheter.
Mm. Og det jo jakt som veldig ofte tilgjengelig. Ofte så holder det om at man hyggelig og spør på en hyggelig måte om man kan få lov til å jakte I revestia. Det ofte rett og slett til.
Ja da. Men det vanskelig liksom å få til en motivering parallelt over større områder. Vi ser her hos oss etter revskapen. Det tok mange år før vi fikk tilbake gode revehunder. Og det har mye å si i en del distrikter, at man har det, for det mye skogsterreng og vanskelig tilgjengelig rev, og vanskelig å drifte med alter.
Du nevnte reveskapen, Åsmund, som ble oppdaget av 76 liene i Trøndelag, og var det til en kort stykke på 80-tallet. Den reveskapen, den ga noen oppsiktsvekkende resultater.
Ja da, den gjorde det. Det var jo et vilselt tiltak fra vår herres side, for å kalle det det.
Ja.
Men det var i hvert fall på en måte en endring som gjorde at det var interessant å observere den store effekten av rev. Hvor du så bestanden av en del andre arter økte. Voldsomt oppsving av skogsfugl. Voldsomt oppsving av grevling.
Og grevling?
Solid oppsving av hønsehauk. Ikke sant? Som det ble mye småvilt å leve av.
Ja.
Målen fikk en blomstringstid ut i dette her. Rådyr har blomstret. Vi hadde jo samtidig her hos oss i hvert fall veldig milde vintre, som gjorde at det var liksom enkelt å være rådyr uansett hvor de levde. Helt frem til OL-vinteren 94. Men vi får sånne sekundæreffekter da, at med en stor mårbestand, så oppdager vi for eksempel at skogdyrene fikk seg en smell, fordi at da begynte måren å frekventere alle disse hageskauene med mye løvskog, store løvetrær med hakkespett høl, hvor skogdyrene var.
Utvidet territorium, altså?
Ja, den begynte å ta i bruk hele Østfold, i stedet for bare liksom, de store skogsområdene. Og det har den faktisk fortsatt med siden. Vi har ikke en fangst som gjør at vi har redusert mårbestanden nevnverdig sånn for hele fylket. Noen områder holder bestanden litt lavere. Men vi ser at vi har mye i kulturlandskapet. Og stor påvirkning på hulerugere. Så våre skogdyrbestander nå, de er størst på øyene. I fjorden, hvor vi har huletrær. Så det er litt sånn pussigheter egentlig. Og at vi da så har fått som en besøk av mår på øyer med sjøfugl, for eksempel. Som har holdt seg der. Denne revskapen, den gjorde stort inntrykk. Det var egentlig morsomt å være til stede og følge med når det der skjedde. For det er jo ikke sånn som skjer hvert århundre. Men det var en enorm effekt, altså.
Og det sier vel noe om hvilken mål som innflytelse reven har på omgivelsene?
Ja da, den er liksom en sånn predator midt i systemet, blir tallrik, produserer mye unger, veldig tilpassningsdyktig, så den er jo i alle biotopene våre. Så det er imponerende egentlig av en art å kunne leve sånn som reven. Å være så tilpassningsdyktig og finne måter å leve på alle steder, fra midt i Oslo-gryta til langt opp på Finnmarksvidda. Jeg synes det er en spennende art, altså.
Fascinerende.
Ja, og det ser vi jo både med fangst og jakt også, at den vet å passe seg.
Mm. Ja. Hva med kråkejakt? Hvor stor rolle spiller kråka sånn i forhold til det vi med et litt gammelmodig uttrykk, men ikke fullt et ok uttrykk, de kaller det matnyttige vilte?
Kråka betyr en god del ute i hvert fall i vår område, i kulturlandskapsnære områdene. I skog så er det ikke så tette bestander av kråke. Den fordeler seg i grunnen litt sånn som du ser at trost og duer fordeler seg. De utgjorde en viktig del av næringsgrunnlaget sånn man skulle si i forhold til egg. Den er ikke noe til å jakte. Den tar egg og litt kyllinger. Men ellers er den ikke så veldig effektiv til å ta kvikke små dyr som springer unna, og heller ikke så god til å lete opp alt, men reder er den veldig god på å finne. Og det i territoriet sitt så finner den de fleste redene, og du ser at duene sliter jo litt med det. Så lenge kråka har unger og er i reviret, så får de ikke fram unger, men de får noen seinekull når kråka har dratt igjen. Så den er ikke av de største predatorene her på skogsfugl, for eksempel. Men den absolutt til stede. Og det også fugler som bruker huet til å finne livsmater og måter å finne hvor det mat og hva slags mat til ulike årstider og så videre. Mm. Vet hvordan de skal lete og hva de skal se etter gjennom året.
Smart fugler.
Pluss at de trekker vekk om vinteren. Så om det tøft om vinteren, så kommer det litt hvert tilbake om våren. Så krokkefugler jo smarte. Så det betyr en god del, altså.
Foreligger noen god forskning og dokumentasjon på uttak av krokkefugl, hva det betyr for de andre arten?
Ja, det gjør det. Det ble gjort undersøkelser i Trøndelag på det, blant annet, som viser at du får et massivt utslag på trost.
Akkurat.
Ja, vel. Så ja. Som jo er en viktig matkilde for krokket, tydeligvis, med trostereder. Men på småvilt ellers, hvor stor effekt du får litt effekt, men det ikke noen sånn radikal effekt ved å fjerne krokket.
Ja.
Og det er også vanskelig å holde vekk ved at de kommer. Du kan jakte krokker på etter vinteren, når trekket kommer på slutten av vinteren. Men det å legge så trykk på det at du holder kråkebestanden nede, det er vanskelig. Skal du holde den nede lokalt, så ser du jo i England for eksempel hvordan man da fanger kråkeparra i reviret når de har etablert seg. Og så sent på året at du begynner å komme i mars-april, altså utenfor jakt i vår. Da. Og da får de en effekt av det. Og det er jo særlig da i forhold til fasaner de er bekymret for.
Mm.
Og utsettingen av fasaner og så videre. Så der får du en effekt. Men du skal jakte hardt på kråker hvis du skal klare å holde og senke bestanden i et område.
Mm. Hva med minken? Og da tenker jeg vel kanskje hovedsakelig på minken på øynene, for minken på fasten er vel ikke så lett å få gjort på benene. Men minken på øynene, hvor effektivt er det, og hva slags utslag gir det hos?
Det er ganske effektivt. Hvis du ser på minkbestanden isolert og fjerner den, så ser du at du får en klar reduksjon hvis du legger trøkk på. Hvis du jakter mink systematisk med hund i et område, Så kan en mann og en hund klare å holde minkbestand i sjakk ved et relativt stort kystavsnitt.
Mm.
Selv om det kommer nye individer inn hele tiden, så ser du det at det blir færre kull. Du klarer å høste ut, og her kan du drive til langt fram på våren, for det er helårsjakttid. Du tar dem helt fram til mot at de får unger da, midt i april. Det er som regel slutt på dette her, for det er jo ferdselforbud, hekkende sjøfugl og mye forstyrrelse med å drive sånn i Sveigården. Og du kan jakte dem effektivt med feller, med duftmidler, altså luktkjertelsekret fra mink som de andre minkene reagerer på. Det er kanskje lettere enn åtefeller får du de unge på. Men det er ganske effektivt. Så finnes det en del undersøkelser som viser at du får en effekt særlig på små sjøfuglarter.
Ja.
De små måkene og ternene og vadefuglene, kanskje de og alkefugl, som ligger bare ett og ett egg. Og særlig teist, som da til og med legger det egget inn i steinrøys eller et hjulrom. De får du en tydelig effekt på. Mens store måker, ærfugl og sånn, er en mer begrenset effekt. Det er undersøkt på Sørlandet blant annet. Hvor det med området, hvor man tar vekk mink, og hvor man ikke tar vekk mink, og ikke ser noe særlig forskjell på de store artene.
Akkurat.
Så det er ikke noe sånn simsalabim for alle det heller, men det betyr en del for noen. Og minken er jo liksom i, hva skal vi si, i forhold til vår opprinnelige natur en sånn tilleggseffekt som vi ikke ønsker. Så det driver jo til og med det offentlige, og bruker ressurser på å holde den vekk fra de yttre delene av kysten.
Mm.
Og da ser man på hvor langt gidder en mink å svømme når han er i spredningsfasen. Mm. Og da må du liksom ha avstand mellom øynene på mer enn 600 meter i hvert fall. Kanskje helst en kilometer, for at det liksom ikke er sannsynlig at det kommer mink tilbake igjen sånn med en gang. Og I de områdene I hvert fall så det mulig å, med feller og noen runder med minkhund og holde minken borte faktisk. Og det begynner med litt verdt å få til på flere steder på kysten. Og skjermen viktige ikke steder for, for sjøfugl. Så ser vi andre steder hvor det mye rev, så, så det ikke mink heller. Men, men revens predasjon overskygger jo minkens, egentlig. Den når den først kommer, så den jo veldig effektiv på sånne holmer med, med sjøfugl.
Vi kunne snakke veldig, veldig mye om, om viltstell også, men hvis vi kan prøve å oppsummere litt, hva, hva slags viltstelltiltak, og hva som holdt jeg på å si, hva, hva må ligge til grunn for at det skal være vellykket? Hva har vist seg å være suksesskriteriene for en del vellykka viltstelltiltak?
Jeg har aldri tenkt over, men det som jeg ganske sikker på at det må være at den som driver det faktisk har anledning til å bruke tid nok på det. Altså, dette ikke noe du kan drive med sånn tilfeldig et par ganger I året. Du må være I et område I nærheten av der du bor og drive med det systematisk gjennom året. Enten det den ene eller andre type tiltak. Det tror jeg hvis ikke, så, så, så blir det sånn at du, du tror du har gjort noe som betyr noe, men, men det har vel kanskje ikke noen særlig effekt.
Nei, nei.
Det kan være moro likevel, ikke det?
Nei, det klart.
Ja.
Nettopp. Og så det vel litt rart med det, og samtalen vår nå har I hvert fall vist meg at dette komplisert materie. Det ikke enkel matematikk der. Man tar ikke ut bare en faktor, og så får man det. Altså, dette mange, mange faktorer som spiller komplisert materie.
Ja.
Jeg vil tro det var lurt å søke innsikt og kunnskap før man begynte, for det foreligger jo mye viten om viltstell, som, som jo du har fortalt oss I dag.
Ja da, det, det masse som man vet om disse tingene. Men samtidig med at man har ervervet den kunnskapen, så har man også ervervet kunnskapen om at det ganske innfløkt.
Ja.
Men det å ha litt, altså hvilke arter har du, hva som skjer I ditt eget område? Hva mulig og ikke mulig der? Det litt sånn betraktning man kanskje skulle gjøre hvis man vil ha noen effekt av det. Ellers så bør man prioritere det man har lyst til.
Det så skjønner jeg det god gjøre.
Jo, topp.
Osmo, tusen takk for praten.
Jo, bare hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I tre måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.